Tere kuulema 4524. keskpäevasaadet on teisipäev 19. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust räägime virtuaalsest töö- ja karjäärimessist. Ülevaate sellest annab meil Eesti Töötukassa Saarema osakonna tööandjate konsultant Tiiu Kilumets. Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rütelmann räägib Hiiumaa jäätmekorraldusest ja Hiiumaal läbi viidud pilootprojekti tulemustest. Ja saate teises pooles on meil stuudiokülaliseks Raivo Kallas. Me räägime Ultima Thule maratonist, mida joostakse juba eeloleval laupäeval. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Olen sündinud tules, kõrvetavas päikesed tuules, kui tiian su juurde, ei saa. Ma olen loodud looma ja kõrvetavaid leeke tooma, kui teal su poole, ei saa.
Räägime nüüd virtuaalsest töö- ja karjäärimessist ja telefonil Eesti Töötukassa Saarema osakonna tööandjate konsultant Tiiu Kilumets. Tere, kena keskpäeva!
Tere kõigile raadiokuulajatele ja tere Tõnis!
Nii, mina meenutan ikka häesõnaga ja häetundega neid aegu, kui kas kultuurikeskuses või kuskil mujal niimoodi rahvas sai kokku ja kõik käisid ja küsisid ja vastati ja otsiti tööd ja leiti tööd. Nüüd on siin olude sunnil virtuaalne töö- ja karjäärimess. Kas see tähendab seda, et me sellist nii-öelda näost näkku messi enam kunagi ei näegi?
Ja tõesti, et täna saabki siis avapaugud juba neljas üle-eestiline virtuaalne töö- ja karjäärimess ja tõepoolest, et me oleme liikunud seda rada siis olude sunni, aga ma olen täiesti nõus, et sellist silmas silma suhtlemist inimeste vahel ei asenda miski. Et loodetavasti saame siis tulevikus ka midagi uuesti jälle koha peal korraldada, kas siis nüüd päris töömessi vormis või siis nagu väiksematel koosviimistel.
No sellisel messil on üldse väga keeruline seda tulemuslikust kuidagi nagu arvutada või numbritesse panna. Kas on tehtud mingit analüüsi ka, et milline oli kas või see osalus siis, kui ta toimus sellise no, silmast silma kohtumisena ja nüüd kui ta on siis olnud virtuaalsel kujul? Et kas kuidagi see virtuaalne mõjutab ka osavõttu, kas see mõjutab kuidagi inimeste huvi asja vastu? Et no, ta on ju nagu kuidagi käepärasem, ma ei pea kuskile minema, ma ei pea... sõidukulutusi tegema. Kas see on kuidagi nüüd mõjunud hästi kõigele sellele?
Ja kuna me nüüd teeme juba neljandat korda töömessi, siis esimestel aastatel muidugi oli, et inimesed ei olnud harjunud, et oli natukene võõras. Aga nagu me kõik teame, siis kogu meie elu on, noh, ütleme kõik kohtumised, tööalased, viibimised, koosolekud, konverentsid, on liikunud sinna virtuaalsesse maailma ja tegelikult me näeme, et järjest enam hakkavad nii tööandjad kui ka siis tööotsijad või õppijad või muud huvilised seda vormi omaks võtma. Et võib-olla jah, et ka aeg on muutunud, ka erinevad, ütleme siis virtuaalsed võimalused ja sinna juurde käib muidugi ka mugavus.
Mm. No see mugavus ei pruugi alati väga positiivne olla, sest noh, oles isegi olnud sunnitud siin mingisuguseid koosolekuid virtuaalselt pidama, noh, kellele tuleb laps süüa küsima ja kellele istub kaskeset lauda ja noh, kui inimene ikka sul otse üle laua ei istu, mul on tal ikka väga kerge ka ära öelda, mul on väga kerge öelda, et noh, ei, et tegelikult noh, me räägime võibolla illem millalgi, noh, ühesõnaga, see kõik on kuidagi selline pealiskaudne, vabandage väga.
No selles mõttes, et samas on sellel ka nagu päris suured plussid.
Näiteks.
Et ütleme, et ükskõik, kus sa siis viibid, peaasi, et sul on internetiühendus ja sul on arvuti, eks ole, sa saad osa võtta nüüd näiteks sellest erinevatest töötubadest, mis me pakume, erinevatest loengutest, sa saad teha näiteks töövestuse simulatsiooni, et see ei tähenda, et sa pead minema kuskile koha peale, et see mugavus eelkõige ja põhiliselt ka see, et sa ei saa ka siis ütleme sellistest headest nõuannetest, mida siis meil siin töömissi raames siis ka jagame, et sa ei jää ilma, et see tuleb tegelikult sulle koju kätte.
Kas nendel igal aastal on olnud sellel töö- ja karjäärimessil ka oma mingisugune selline konkreetne nii-öelda alateema või rõhuasetus millelegi?
Selles mõttes jaa, et tavaliselt me oleme teinud kevaditi nii siis töö- ja karjäärimessi ja oleme teinud ka siis noorte suunitlusega siis seda suveks tööle. Mm-hmm. Et sellel aastal me oleme need kaks ühendanud ja meil on nagu päris suurem rõhk siis ka haridusvõimaluste tutvustamisel. Ja haridusteema kindlasti ei ole vaid ainult noortele suunatud, vaid kõikidele, kelle siis sellel teemal huvi tunnevad. Ja et iga aastaga läheb ka järjest rohkem ka siis vanemad inimesi siis töötukassa kaudu tasemeõppesse õppima. Ja siin ongi erinevad töötoad, on võimalik näiteks noortel panna ennast proovile näiteks ka kooli sisseastumise eksamite näiteks vestluse simulatsioonil ja pärast saada head tagasisidet, et mida sa võiksid nagu vähemaks võtta, mida juurde panna, mida mitte teha ja mida veel teha, eks ole. Et sellised head võimalused. Aga kui me nüüd räägime nüüd sellest platvormist, siis stendidena on meil tänasel päeval üleval nüüd need Saarema ettevõtted, kes pakuvad sellel neljal töömessi päeval siis värbamispäevi. Et täna juba kohe esimesena alustab siis Ionic Systems OÜ, kell 2 ootab oma maja siis huvilisi, räägitakse ettevõttest, pakutavatest töökohtadest ja saab otse siis küsida küsimusi, ütleme siis otse allikast ja ütleme nii nagu öeldakse, et oma silm on kuningas, et oodatakse inimesi koha peale.
Nii, kes nüüd ja, midagi ei tea, mida see Ionic Systems teeb või
Ionic toodab? Systems, tema siis tegeleb siis elektrimootorid juhtmete siis ütleme valmistamisega. Mm. Et seda infot saab siis seal kodulehel vaadata, et seal on tööpakkumised üleval, mida siis see tööpakkumine siis endas siis või see ametikoht siis sisaldab.
Nemad on seal kuskil vanas varma
jaa, see on 59B ja kell 2. Ja siis kolmapäeval on siis kell 10 hommikul uksed avatud Saare Friedendal OÜ, mis asub siis Nasval ja tegelevad siis, nemad otsivad siis inimesi kalapüüniste valmistaja õmblusmasile ametikohale. Ja nemad on valmis värbama ka siis Ukraina sõjapõgenike, ehk et tööandjal on valmis olek viia siis värbamispäev läbi ka lisaks vene keeles. Ja kolmapäeval on siis kell 10 kuuku kalarestauran Pargikultuurikeskus OÜ, kes otsib ka siis kokkasi restorani teenindajaid ja nendel samamoodi on valmisolek siis värvata ka Ukraina sõjapagulasi, ehk et tööandjal on siis ka valmisolek viia siis värbamispäev läbi siis vene keeles. Ja messi viimasel päeval me siis liikuksime siis Inkap Electronics Estonia poole, kellel siis uksed avanevad kell 2 ja kes siis värbab ka siis erinevaid tootmistehnikuid, tootekoostajaid, operaatorid ja ka projektijuhti. Aga lisaks kõigile nendele, kes siin nüüd stendiga väljas ei ole, me kuvame tegelikult ka tööpakkumisi siis Eesti Töötukassa kodulehelt, ehk e-töötukassa kaudu sisestatud tööpakkumisi, mis täna hommikuse seisuga on 150 tööpakkumist üleval. Ja noh, tänasel hetkel me tegelikult toimetame tööpakkumistega ju kahes keskkonnas. Et lisaks meie tavapärasele e-töötukassa keskkonnale on meil ju spetsiaalselt loodud siis tööpakkumiste keskkond Ukraina sõjapõgenikele. Ehk et siis need tööandjad, kes on siis valmis värbama need inimesi, saavad oma tööpakkumised sinna üles panna. Ja täna hommikuse seisuga on seal 37 tööpakkumist ja just teile sain veel kõnesida meile, et huvi on suur, et lisaks, no ütleme, siis täna lisandub neid sinna veelgi. Ja see keskkond aga hea sellepärast, et ei pea muretsema nende tõlgete pärast, et see keskkond teeb automaatselt tõlkega siis vene keelte.
Kas need neli ettevõtted, mida te siin enne üles lugesid, kuhu võib siin nagu ka kohale minna, nemad ise avaldasid soovi niisugusel kujul ennast tutvustada ja endale töölisi leida või
jaa,
teie pakkusite välja nendele?
Ei, selles mõttes, et kui messi kutsed välja saatsime, siis me jah pakkusime välja seda võimalust teha siis värbamispäev. Ja ütleme, osad tulid ise ettepanekutega, osadele me siis, kui me näeme, et nad vajavad nagu suuremas osas inimesi juurde, siis tegime ka pakkumise. Aga selles mõttes jah, et rõõm on näha, et need värbamispäevad muutuvad järjest populaarsemaks, seda ka tööandjate juures, et me oleme ka neid varasemalt teinud, et selles mõttes, et võib-olla ongi mingisugused eelarvamused või et ma ei saa sellega hakkama või mis iganes, eks ole, tegelikult alati kohapall selgub pisut natuke teistmoodi on ikka asjad, et tasub kohale tulla ja vaadata oma silmaga. Aga nüüd missist rääkides võib-olla ka seda, et siin näiteks täna meil on karjääriseminaarid, seminar, kus teemad on siis nagu üldisemad ja suunatud natuke laiemale kuulamiskonnale. Ja seda kannab ka siis üle nii ERR, Delfi kui Postimehe portaal. Ja siis homme on siis karjääriseminaari teemade fookus tööandjatele suunatud. Ja nagu ikka on ka siis karjääriseminaaril nii sünkroontõlge vene keelte ja esimesel päeval ka siis on ka siis viipekeele tõlge. Et mina nagu kutsun, et ma kõike ära ei räägi, mis seal toimumas on, aga nii palju võin öelda, et need töötoad, kus on need erinevad simulatsioonid või mingid muud tegevused, et nendesse on vaja või individuaalteenused, et seal on vaja nad ette registreerida, et kutsun kõiki siis minema siis kodulehele www.töömess.ee ja otsima siis omale huvipärast infot, et kui kõik, kas sa oled siis õpilane, oled sa siis tööotsija või oled sa siis ütleme siis see, ütleme, kes on tegemas karjääripööret ja otsib uusi väljakutseid või siis ka tööandja, kes tahab siis olla veelgi siis atraktiivsem ja avatum tööandja tööturul.
No see on nüüd, jah.
Ja.
Pigem selline filosoofiline küsimus, aga no, meil ju, kui me vaatame siin kas või ajaleheski on see töö pakkumiste nimekiri üsna pikk, samas inimesi on küll ja küll, kes seda tööd ei leia. No, see on nagu, teate, mäletad, oli kunagi üks selline vahva mutifilm, väga pikke maja. Et nad käisid kuidagi niimoodi eri teid ja radupidi ja kuidagi nagu kokku ei saanud. Kas meie tööotsija on siis äkki nagu liiga valiv, tahab liiga palju palka või miks see ikkagi niimoodi on, et väga paljud ettevõtted ei leia endale neid töölisi, samas kui töötuid meil ju ikkagi on ju ka?
Ja, no selles mõttes, et üks selline võib-olla asi on see, et kui ikkagi otsitakse siis kvalifikatsiooniga inimesi, siis võib-olla ka see, et võib-olla, et meil ei ole need inimesi pakkuda hetkel tööandjale, võib olla, et me saame talle selle kvalifikatsiooni siis õppimise käigus siis võimaldada, aga või, no ütleme, meil on ka päris suur osa, on ka meil vähenenud tööpimegi inimesi selles mõttes, kes ka nagu pigem otsivad siis vähem füüsilise koormusega tööd või siis ka osalise ajaga. Et ütleme, need põhjused võivad olla nagu väga erinevad ja kindlasti on ka siis võib-olla asukoht, eks ole, kus siis töö asub ja kus siis inimesel elukoht on, eks ole, et kuidas ta saab tööle liikuda. Ütleme, et ei saa öelda, et inimesed ei taha tööle minna, pigem on seal tagasis mingid muud põhjused.
No kas või nendest ettevõtetest ju, noh, vähemalt paar tükki on ju küll, kes tegelevad sellise elektroonikaga, et no, see on ikkagi ka väga spetsiifiline valdkond, et noh, ma olen kuulnud, et ühes koos öeldi, et noh, see on meil selline nokkimise töö, et ega me nagu mehi eriti nagu ei taha, et mehed ei pea siin vastu, et me eelistame ikka nagu naisi, nendele see sobib paremini, et ega elektroonika on ju selline asi, et ega sinna kallal igat ühte ikka ei lasta ka, et see ongi väga keeruline leida neid
inimesi. Palju kui mina olen käinud elektroonikatööstuses, siis ma ütleksin, et seal on noori, seal on vanu, seal on mehi, seal on naisi, et selles mõttes ma arvan, et seal mingit piiranguid ees ei ole, et see on võib-olla jälle just see eelarvamuste teema, eks ole, et mina nagu soovitan ikkagi ühendust võtta, kuulata, mis on pakkuda tööandjal ja siis teha nagu omad otsused. Ja noh, tihti peale on ka see, et arvatakse, et nüüd kui sa sinna tööle lähed, et sa pead olema mingi väga tegija või vähemalt hobikorras siis selline väike elektroonik, eks ole. Aga tegelikult selliseid, ütleme siis varasemaid kogemusi ei nõuta. Et lihtsalt sulle peab see töö meeldima ja tahtma seda tööd teha. Nii et veel kord kutsun siis kõiki vaatama oma silmaga, et mis see siis see töö endast kujutab.
Nii ja lõpuks oskate umbes arvata ka, kui palju nendel töö- ja karjäärimessidel käib ka neid inimesi, kellel praegu on töö olemas, aga igaks juhuks tulevad ja vaatavad ringi, et mis tööturul veel nagu saada on või mis toimub, et ei või uial teada, millal me enam järgmise kuu palgalehele ei kajastu.
Jaa, selles mõttes, et noh, me näeme, et tegelikult see huvi on päris suur, sellepärast, et tegelikult ju töötukassa kaudu saab ju koolitada tööandja inimest ka, kes on tal juba tööl, eks ole. Ja samas inimene, kes siis tunneb, et ta tahab näiteks, ta hetkel on veel tööl, aga tahab teha seda karjääripööret, et näiteks see praegune töö on võib-olla ei paku enam seda, ütleme, rahuldust, eks ole, ja. Või siis näiteks tervise tõttu sa tead, et sa enam mingite aastate pärast ei suuda enam jätkata sellel tööl, siis tegelikult saab juba tööl olles õppida uusi ameteid töötukassa toel. Et selles mõttes, et seda me näeme, et see aastalt siis ütleme, tööl käivate inimeste huvi meie tegemiste ja ütleme ka siis messide vastu, kus me infot jagame nendes valdkondades täiendõppes ja nii edasi, siis see on järjest enam kasvav.
Nii ja kogu info on siis leitav teie kodulehelt, kordame selle veel üle.
See on siis eraldi keskkond on loodud, see on siis www.toomes.ee, aga kui ei jää meelde, siis võib ka minna meie kodulehele ja sealt saab kohe edasi minna siis sinna õigele lehele.
Selge. Aga aitäh selle info eest ja loodame, et nendest neljast päevast on paljudel inimestele kasu ja abi.
Ikka, loodame meie ka.
Aitäh. Ja telefonil oli Eesti Töötukassa Saarema osakonna tööandjate konsultant Iiu Kilumets.
Kui soovid on selge ja siid on siiga, vaadake ometi suurepärane päev. On mõtted nii selge, ei jooksegi liiva sellisel hommikul, veel on nii tubal mäng. Ja veel on nii tubal mäng ja see jää või tiib. Mehes veel uduloori sees Meil ei olegi küll Meil on tulisust küll Kui hommikul tab taeva Kohtame teisi, kes virguvad peagi Kuulete kalsa, tuo mingine linn Suhtame suudeles, aega ei tea See ei huvita mind Ja veel sinu juustus on päev Ja see järg või tiik, kus vees Me kaela pidi sees Meil ei olegi küll Meil on jumalaid küll Kes kuldavad me taeva Ja siis me taevani tõstame tahtmised Ära jätame, ära jätmised Ei me loojuvas loojandus tooli, kui tõmba meil tõeline tõus Kõik mu haamrid ja kruustangid minema Milleks kriistad, kui nendega luua ei saa Sellist meeletud tunnet, mis lõid sa vaid lausega ja olen nõus Me tahtmised, ära jätame, ära jätmised Ei me loojuvas loojangust hooli, kui tõmba meid tõeline tõus Kõik mu haamrid ja kruustangid minema Milleks riistad, kui nendega luua ei saa Sellist meeletud tunnet, mis lõid sa vaid lausega ja olen nõus Soovid on selgad ja siid on siirad Vaadake ometi, no milline värv
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. Tere, kena keskpäeva!
Tere ka minu poolt!
No, me rääkisime siin just virtuaalsest töö- ja karjäärimessist. Kas ringmajandusettevõtetes on praegu palju vabu töökohti, et kui ma tahaks, siis me saaks praegu kokku leppida uue ameti osas?
No kindlasti on töökohti autojuhtide osas, sorteerijate osas, nii et jah, ettevõtted on kindlasti avatud uutele inimestele, uutele tulijatele.
Suurepärane, ma jätan selle meelde. Me räägime täna põhiliselt Hiiumaa jäätmekorraldusest ja Hiiumaal läbi viidud pilootprojektist, mille siis ringmajandusettevõtted liit ka osales. Miks te just Hiiumaalt peale hakkasite? Mis teil saarlaste vastu on?
Saarlaste vastu pole meil midagi, aga Hiiumaal alustasime projekti just seetõttu, et otsisime paraja suurusega omavalitsust ja omavalitsuse poolt inimesi, kes meie mõttega oleksid kaasa tulnud. Ja leidsimegi mõttekaaslased Hiiumaa valavalitsusest, kes olid igati nõus aitama, aitama koolidega suhelda, aitama ära kaardistada palju sortimisjaamu koolidesse on vaja ja nii see koostöö meil alguse saigi.
No enne kui me detailidesse laskume, siis lepime kokku terminites. Kõigepealt, mis asi on sortimisjaam?
Sortimisjaam on... Kuidas ma siis seletan?
No,
selline konteinerite kogumik... kuhu siis saab liigiti ära panna erinevad jäätmed. Ja need sortimisjaamad, mis koolidesse sai pandud, olid nelja osalised ja sinna on siis lastel võimalik eraldi panna ära biojäätmed, pakendid, paperpapp ja neljas niuke kast on siis sega olme jäätmetele, see on siis see, mis kõigest muust üle jääb.
Nii, siis me räägime kindlasti veel ka sellest, kui oluline on siis liigiti koguda tekke kohal tekkivaid jäätmed. Mis koht on siis jäätmete tekke koht?
No tekkekoht on täpselt see, kus jääde tekib, ehk kodus, koolis, restoranis, ka kaupluses, töökohal, täpselt seal, kus inimene selle asja, mis tal parasjagu on, leiab, et seda tal enam vaja ei ole ja viskab ta ära.
Me oleme ju tegelikult sellest jäätmete liigiti kogumisest rääkinud ju isenesest juba aastaid ja aastaid ja me oleme sellega tegelenud, ehk kes kus paremini, kes pisut kehvemini. No üldiselt see ei ole ju mitte midagi uut. Me peaksime ju teadma, kuidas see kõik käib, aga kohati tundub, et me ikkagi oleme alles nagu väga poolel teel või mis hinnangu te annate hetkeseisule?
Ütleme niimoodi, et jaa, loomulikult liigiti kogumine tundub väga normaalne tegevus selles mõttes, et kui jäätmed panna liigiti, siis on nende jäätmetega edasi võimalik midagi teha. See oli aasta 2007-2008, kui Eestis jõustus sortimismäärus ja tegelikult muutus liigiti kogumine kohustuslikuks.
2007?
No, 2007-2008, 2008 oleks juba pidanud asi toimima. Mm-hmm. Aga paraku on elus ikka niimoodi, et ega kõik asjad ei saa toimima sellel õigel hetkel ja me oleme selle liigiti kogumise poole liikunud ja mulle tundub, et tegelikult kui Eesti inimest ikka natukene suruda, togida ja nügida, siis küll ta toimetama hakkab. Mm-hmm. Ja kui me enne rääkisime sellest Hiiumaa sortimisjaamade projektist koolidele, siis noh, lapsed on kindlasti need, kes hästi kergesti võtavad kogu info omaks, hakkavad ise toimetama, saavad suuremaks, täiskasvanuna teevad ja õpetavad kodus vanemaid vanavanemeid ka veel.
No äkki küsimus ongi selles, et kogu seda teemat ongi inimestele püütud selgeks teha just nimelt togides ja nügides, samas kui noh, eeldus võiks olla see, et inimesel on see kuidagi jube kasulik ja jube mugav teha nii, nagu see seadus ja kord ette näeb. Ja, et meil ei oleks vaja teda tügida ja nügida, vaid võtaks selle prääniku kuskilt, aga präänikut on nagu väga raske leida selles kõiges.
No ütleme niimoodi, see on kindlasti õige, et kui inimesele on jäätmeid liigiti ära anda mugav, siis ta kindlasti seda teeb. Samas oleme kohanud ka sellised inimesi, kes ütlevad, et no miks ma seda ikka tegema peaks ja ei, mina üldse ei hakka tegema ja kui me veel räägime biojäätmetes, siis need veel haisevad ka. Nii et noh, eks inimesi on igasuguseid on suhtumisi, aga tegelikult kui see meil ühiskonnas hakkab nagu nii-öelda normiks saama, et kõik teevad, noh, siin võime Põhjamaa näiteid tuua, et Rootsis see lihtsalt ongi normaalne, et nii käitutakse, küll siis tulevad järgi ka need, kes praegu liigiti koguda ei taha ja leiavad, et see on nüüd täiesti mõttetu tegevus. Las teised teevad, mina ei tee.
No üks teid on, inimesed on alati olnud, kes niimoodi arvavad ja neid ilmselt on ka tulevikus, aga me nendest nagu iialgi lahti ei saa, just. Et lihtsalt me peame seda võtma kui paratamatust. Vähemalt enamik inimesi peaks siis nagu asjast õigesti aru saama. Ja selle pilootprojekti üks tulemusi ongi see, et tegelikult me iidlasi saame väga kiita, et iidlased on asjast väga hästi õigesti aru saanud ja väga ilusasti kaasa tulnud ja need, mis nüüd Hiiumaa 8. koolis need 37 sortimisjaama paika said, et need nüüd sinna jäävadki ja nendega toimetatakse rõõmsalt edasi.
Just nimelt, need sinna jäävad ja lapsed saavad nii-öelda igapäevast praktilist kogemust, kuidas liigiti koguda, aga kui siin sai nüüd mainitud, et Hiiumaa inimesed on hästi toimetanud, siis toon ma siia juurde veel ühe aspekti, ehk Hiiumaal see oli siis aprillis 2020 muutus korraldatud jäätmeveosüsteem ja kui enne seda koguti ainult segaolmejäätmeid, siis uue süsteemi kohaselt kogutakse pakendeid, biojäätmeid, ette tellimisel ka suurjäätmeid, aga tahan siinkool just mainida ära neid biojäätmeid. Biojäätmed olid enne segaolmejäätmete hulgas, aga kui ma vaatan nüüd numbritele otsa, siis aastatel 2020 ja 2021 kogusid hiidlased biojäätmeid 85 tonni. 85 tonni võib-olla ei tundugi palju, aga Hiiumaa on väike ja Hiiumaa kohta on see väga korralik number. ja biojäätmed on just need, mis kõik teised jäätmed ära rikuvad. Märjad, ligased, lõpuks hakkavad haisema, aga hiidlased on selles mõttes tublid olnud, et ikkagi sellise koguse biojäätmeid eraldi kogunud, pannud need eraldi, kas siis andnud ära biojäätmed jäätmekogujale, kes on nad siis viinud Hiiuma jäätmejaama, kus siis biojäätmetest on kompost saanud, aga lisaks kindlasti tuleb arvestada veel ka neid koguseid, mida hiidlased on kogunud ja ka oma aias, oma aiamanurgas kompostinud.
No ja eriti vahva on minu mõelest neid numbreid veel vaadates see, et kui 2020 neid biojäätmeid oli 32 tonni, siis 2021 oli see number peaaegu, et tõusnud kahekordseks 53 tonni, et see, et nagu see number iga aastaga kasvab, on ju väga hea ja et sega olme jäätmete kogused, kui me neid vaatame, 2020 1138 tonni ja 2021 1132 tonni, et see number jälle nagu väheneb, et summa summarum ikkagi on see tendents ju väga hea.
Just nimelt, nii ta ongi ja siia juurde tuleb natuke arvestada seda ka, et Hiiuma rahvaarv on vahepeal natuke suurenenud, nii et kui me vaatame segaolme vähenemist, rahvaarvu suurenemist, noh siis see tegelikult näitab seda, et inimese kohta segaolme kogused on vähenenud ja see, mis sai mainitud biojäätmete osas, et kogused on kahekordistunud, no siin ei ole mitte midagi muud öelda kui väga tublid hiidlased.
Nii, no natukene veel sellest tortimisest ka, et siin on ju välja toodud ka kõik, mis meile praegu veel probleemiks on, noh kas või näiteks tekstiilijäätmete jaoks ju eraldi konteinerid meil ei ole, et kuhu me nad neid peaksime panema. Siin no minu jaoks on üsna arusaamatu see, et noh meil on ju siin Kuressaares ka need nii-öelda avalikus ruumis need konteinerid, kuhu me saame panna selle pakendi ära ja et sinna pakendisse läheb nagu nii-öelda pakendi, sinna läheb ka klaas, sest vanasti oli niimoodi, et klaasi jaoks oli eraldi konteiner. Nüüd ma sain kuskilt aru, keegi tark teadis rääkida, et kusagil siis ikkagi sorditakse nagu jälle lahku, et no selles on tegelikult üsna palju niisuguseid küsitavusi ja segaseid kohti. Kas nüüd saarlasid ja ka harima hakkate millalgi?
Ja saarlasi me harima hakkame ja Saaremaaga on meil ka tegelikult väga hea koostöö, nii et Saaremaa läheb töösse nüüd selle aastal ja Saaremaale peaksid need samad sortimisjaamad koolidesse jõudma juba uue kooliaasta alguses. Nii et ei ole me saarlasi jätnud märkamata ja saarlastega koostöös toimetame. Saaremaa vallavalitsusega on meil ka väga hea koostöö. Aga mis puutub nüüd klaasi osasse, siis tegelikult Hiiumaal hiidlased klaasi eraldi koguvad. Aha. Ja kui me vaatame nüüd meie liidu poolt, siis meie ettevõtted tegelikult väga panustavad sellesse, et klaasi saaks ka eraldi. Sest paraku klaas on ikka selline, et kui kõvasti visata, saab pudeli puruks, mis nende kildudega teha, terve pudeliga veel kuidagi, aga need killud ei ole küll mitte need, mida meil vaja ole.
No see oleks väga mõistlik, et no klaas on ikkagi väga konkreetne asi, et kui me selle pakendi üle võime nagu veel arutleda, et mis on pakend ja kust see pakend algab ja kust ta lõpeb, siis no klaas on klaas ja seal ei ole nagu eriti mingit vääriti mõistmist võimalik.
Just nimelt ja selles suunas meie oma liidu poolt ka töötame ja meie pakendiorganisatsioonid seda teemat siin on nüüd ikkagi päris tõsiselt ajanud, et klaasi peaks ja võiks eraldi koguda.
Nii, päris lõpuks, no Hiiuma on meil ju selline väike, kõige väiksem maakond, väike armas. Kuidas näiteks selliste suurte kohtade, suurte linnadega te kavatsete hakkama saada? Noh, Tartu, Tallinn.
Tallinnaga on nüüd see teema, et Tallinna linn on ise hästi tubli olnud. Eelmisel sügisel käisin vaatamas, kui meie panime Hiiumaale sortimisjaamu, siis Tallinn korraldas hankeid, nüüd vist on lausa kahes etapis neid hankeid korraldanud ja oma koolidesse ka täpselt sarnase üles ehitusega sortimisjaamu pannud. Nii et tegelikult omavalitsused toimetavad erinevalt ja me nendega pidevalt suhtleme ja mis meie kaugem eesmärk on see, et kõik Eesti koolid saaksidki sellised sortimisjaamad sellise lahendusega, nii nagu me oleme siin nüüd kokku leppinud ja et see järgmine põlvkond oleks see, kes täpselt teaks, kuidas liigiti koguda ja oleks vähem nii-öelda valesti mõistmist ja seda suhtumist, et ei, meie nüüd küll ei tee.
No koolid, ma saan aru, see noori ja lapsi tulebki kasvatada selles vaimus, et nad õigesti askaksid asjadest aru saama, aga kas need sortimisjaama, no neid võiks olla ka kuskil mõnes suuremas ettevõttes näiteks, kas neid kuskilt niimoodi ilmutab ettevõtte initsiatiivi, tahab oma suurde töökollektiivi sortimisjaama, tuleb pöörduda teie poole või on see selline väga limiteeritud kraam?
Ütleme niimoodi, meie tegeleme praegu nüüd koolidega,
ainult.
Aga kui ikkagi on ettevõtteid, kes soovivad endale sortimisjaamu, siis tegelikult tootjavastutusorganisatsioonidega võib ühendust võtta ja nemad kindlasti aitavad.
Selge. Aga aitäh selle info eest ja jõudu hiidlastele jäätmete sortimisel. Telefonil oli... Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. Ja me vahetame nüüd taas teemat ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Raivo Kallas. Tere!
Tere!
Ultima Thule maratoni üks korraldajaid.
Tuleb välja.
No vaat nii. Kuues?
Kuues.
Juba.
Mis juba? Tegelikult peaks seitsmes
Alles.
Olema, aga korona pani meile 2020 sellise väikse pitser, et siis me ei saanud korraldada.
Kuues küll, aga teatud mõttes ka nagu esimene.
Selles mõttes küll, et sel aastal läheme hoopis uude marsruuti, läheme proovima Mändjale poole joosta.
Metsapoole.
No ega eelmised rajad olid ka ikka metsapoole, olid seal Surnaja taga ja Pähklametsades ja seal kaugemal.
No tegelikult Ultima Thule maraton on ju, noh, ma ütlen juba, see on ikka üsna vana traditsioon, samas ta nagu ikkagi otsib veel nagu oma kohta, et noh, ta on olnud ju siin koronatõttu niimoodi seal kuskil suve lõpus ja nüüd ta on meil rõõmsalt kevades, et kuhu ta lõpuks siis võiks nagu jääda, et septembrist ikkagi aprilli on nagu mõistlikum.
No ütleme nii, et selle maratoni... See maraton ei ole mõeldud tegelikult väga suurtele rahvamassidele, sest ega ikka liht inimene, kes lihtsalt oma tervise heaks jookseb ja keppi kõndi teeb temale 42 kilometrit on palju. 21 on ka meil võimalik, sest meie ring on 21 kilometrit pikk ja need on nüüd ütleme ikkagi sellised, kes treenivad, no näiteks ju Raul Vinni ka ju siin ekstra treenib ja tahab alati paremat aega joosta ja seetõttu me otsime ka seda just optimaalset kohta selles maratonide Eesti kalendris, kui ta oli meil jah esimestel aastatel oli septembrikuus seal teise nädala lõpus, siis eelmisel aastal proovisime maigu lõpus, aga nüüd tuli just nimelt jooksijate enda poolt soov, et kes saabub just treeninglaagritest lõunamaa ilusate liivarandade pealt, et saaks võibolla joosta juba aprilli lõpus. No vaatame, kui see nendele sobib, siis me võime seda siia jätta, aga me teeme üritust ikkagi jooksjate jaoks, mitte nii, et meie tahame seda üritust ja siis vaatame, kes sinna lõpuks tuleb. Ei, jooksjad on ikka meie jaoks see prioriteet ja anname võimalusega siis kepikõndijatel ja tervisesportlastel seda rada läbida. Nemad saavad siis ühe ringi 21 kilomeetrit teha ja siis juba natuke professionaalsemad 42
kilomeetrit. No konkurents on tihe. Kevadel nüüd tuleb ju kohe tuleb linnajooksotsa. Sügisel oleks tulnud kolmapäeva jooksotsa, nii et ega siin ei ole midagi nii väga lihtne.
Ei olegi lihtne.
Võidelda kogu aeg iga jookse pärast.
Ei olegi lihtne, jah. Ja eks me sügiseses kalendris ka vaatasime, et läksime natuke nagu Tõnuvaheri üritusele sisse ja seetõttu sai jälle kevadet proovitud. No linnajooks, ma arvan, et no eelmisel aastal oligi see, et linnajooks ka koronatõttu lükkus augusti lõppu, siis me julgesime oma jooksu teha mai lõpus, aga nüüd jah, proovime aprillis ennem ära teha, sest linnajooks on lühem, linnajooks on 10 kilomeetrit ja ma arvan, et seda 10 kilomeetrit jaksavad joosta rohkemat ja kindlasti seal ka kõndijad, aga ma ütlesin jah, et meil on ikka 42 on see peamine distants ja oleme nende jaoks selle võistlus ikkagi ellu kutsunud, kes tahavad päris maratoni joosta.
No eelregistreerimine lõpeb 21. aprillil kell 23.59, siis südaööks. Palju praegu kirjas on?
Ma arvan, et suurusjärk on kuskil 35-40, aga see kellaaeg on lihtsalt sellepärast pandud eelregistreerimine, sest kuskil me peame selle joone vahele tõmbama, sest need, kes on eelregistreerunud, need saavad nimelise rinnanumbri. Aga hiljem on võimalik reedel laupäeval ka koha peal registreerida, sest siis kahjuks tuleb ainult numbriga.
Ja kallim on ka veel kõigele
no, veidi kallim, jah, veidi kallim, jah, sest noh.
Eelregistreerimine on siis täismaratonile 25 eurot ja poolmaratonil ning kõnnidistantsil 20.
Jah.
Ja 23. aprillist siis koha peal on siis 45 minutit enne starti ka võimalik ennast kirja panna ja seal on siis juba 30 eurot osavõttu tasu ja ainult suunal raha võetakse vastu.
No, kaardimakset ja lossijoovis me korraldada ei saa. No, me ei ole selleks sinna tulnud, me korraldame ikka võistlust, aga samas no, võistluse jaoks me oleme kõik valmis, meil on ajavõtud, meil on turvajad, meil on kolm söögi joogipunkti, mida siis sportlase edasi tagasi siis mändjalga joostes läbivad lausa viiel korral ühe ringi jooksul, et seda peaks olema piisavalt. Rajal on ka WC-d, et saab ennast vajadusel kergendada, kui on vaja, nii et peaks olema kõik. Tahaks öelda ainult nendele, kes siis laupäeval lihtsalt lähevad ka ilusat ilma nautima mändjala poole, sõidavad jalgratast, kes tõukeratastega või jalutavad niisama lapsevankritega, siis tuletan lihtsalt sellepärast meelde, et jälgige siis, et kui jooksjad tulevad siis
ärge jalgu jääge,
sest nende kiirused on suuremad ja nad tahavad ikkagi päris korralikku aega joosta laupäeval. Ja.
No see, kui tõsiselt tegelikult korraldajad on ikkagi selle maratoni ette võtnud, siis noh, kas või see kõik see ajavõtusüsteem ja seal on ju teil, sel aastal on veel mingisugused tehnilised vidinad seal, ma sain aru raja peal, et noh, ikkagi panustatud on väga kõvasti, see ei ole üldse odav lõbu.
Ega ta ei ole, jah. See, kas on meil 35, 105 või 400 osavõtjat, siin ei ole absoluutselt vahet. Me oleme täpselt samamoodi ettevalmistunud, meil on kõik tehtud selleks, et nii palju sportlasi kui tuleb, me oleme kõik valmis vastu võtma. Korraldamistase on ikka jätkuvalt see sama.
Kas see korraldamistase, see on Eesti tase, see on Euroopa tase või see on maailma tase?
Oo, no tahaks öelda, et universum, aga, aga no piirdume siin, et muidugi meil
Baltikumi
on Baltikumi tase, ja, aga millega me ei jää millegiga siin teistele ka alla, aga no ma ütlen, et Saaremaa spordiüritusi korraldatakse juba täna täiesti maailma tasemel, hakkame siit meie rallidest pihta, Tõnu Vaheri kolmepäeva jooks, no super korraldused, Ja ega me ei taha ka viletsema tulla.
No tegelikult on sellel Ultima Thule maratonil lisaks no sellisele, no mis ta on ikkagi spordiüritus enne kõike, aga, aga no ta on ikkagi ka minu meelest selline mainekujunduse projekt, sest no sellega seoses ikkagi ju räägitakse Saaremaast ja Kuressaarest ja, ja no ja tegelikult kui me hakkame meenutama, kuidas see asi alguse sai, no Rasmus Kage ja Madis Kallas, need põhisüüdlased ju on, kes selle nii-öelda idee välja hõikasid ja noh, nüüd on ta läinud väga viljakale pinnasele minu mõelest, et, et see, see selline maine kajastus ja, ja, ja maine kujundus on selle ürituse puhul ka väga oluline.
Ja, no Rasmus Kage on kaks korda läbi jooksnud pool maratoni, esimesel aastal jooksid nad Madisega koos selle maratoni läbi isegi, ma ei mäleta, kas nad olid käest kinni lõpetasid või, või iga, igal juhul rind rinnas nad selle lõpetasid ja, ja esimesed neli aastat on tõesti olnud nii, et igal aastal on olnud osavõtjate arvu tõus rahvas on kogu aeg juurde tulnud, aga no, see ei ole mitte ainult meie selle Ultima Thule maratoni probleem praegu korona on tegelikult viinud paljude spordiürituste ja kultuuriürituste samamoodi ütleme nii osavõtjate kui, kui kaaselajate taseme languseni ja, ja meie ka, sest 2020, no siis kui meil see suur koronalaine siia Saaremaale tuli, no midagi polnud parata, seda korona, koronat oli nii palju, et meil jäigi tolla aastal see korraldamata. No, ja no, täna me võime küll öelda, et meil on siin vabaks antud ja eriti veel nüüd on välisüritusega tegemist, aga üritust ei hakka me korraldama mitte viimasel nädalal ega viimasel kuul. Meil on ettevalmistused, medalite, rinnanumbrite, auindade, sponsorite, kõikide asjade tellimise juba nagu plaanid ammu ennem ära tehtud ja seetõttu, no korona ajal jäi see nüüd kogu aeg niimoodi küsimärgiga õhku, et kas, kui palju, millal ja, ja noh, paraku nüüd juba kaks kuud peaaegu on ka seda soja jama siin kaasas olnud ja Madis, noh, kes on ju põhikorraldaja, siis ma saan tast väga hästi aru, miks ta mind täna siia saatesse saatis, sest tema on täna ju oma sojateemadega ja, ja pagulaste majutamisega nii hõivatud, et noh, me peame paraku neid tööülesandeid jagama ja, ja noh, nii oligi, et, et see ettevalmistus veidikese nagu lükkus kogu aeg edasi, et kas tuleb ja, ja kuidas tuleb, noh, täna me oleme valmis, me teeme selle ürituse ära, aga ma arvan siiski, et kannatab võibolla veidi see pool, et, et neid jooksuhuvilisi tuleb veidi vähem, kui meil oli esimesed neli aastat.
No see on, teatud mõttes on sellest võimalik aru saada, sest no, jäkene küll, võtame selle sama poolmaratoni ja rääkime täismaratonist, no kui palju Saaremaal siis on neid inimesi, kes no, on suutelised selle ikkagi läbi jooksma. See, see, see ei ole see, et ma nüüd täna otsustan, et ma laupäeval lähen ja jooksen. See eeldab ettevalmistust, see eeldab treeningut nii vaimset kui füüsilist valmisolekut. Et ta ikkagi, ta ei ole minu meelest selline, no meie Saaremaa niisugune oma kena asi, vaid ta on ikkagi suunatud ka Eesti spordisõbrale ja miks mitte ka rahvusvahelisele spordisõbrale. Sest ainult noh, saarlaste peal me ilmselt ei jõuaks väga kaugele.
Ja. No saarlasi suurusjärgus 20 ja pluss, kes jooksevad 42 kilometrit, 21 võibolla veidi rohkem, aga noh, meil oli esimesed neli aastat oli ka 10 kilometri distants selliseks rahvajooksuks, mida siis oli massiliselt osavõtteid, aga selle me oleme täna just selle koronatõttu nüüd nagu paar aastat edasi lükkanud, et ei võta no, veel seda.
Selle on see kepikõnni võimalus.
Jah, kepikõnd oli ka siis olemas ja meil olid ka vankrite, lapsevankritega distants oli olemas, kus emadisad said oma, oma võsukestega seda läbi kõndida ja isegi mõned julgemad jooksid lapsevankri taga. Meil oli auind ka lausa sportlik lapsevanker, loosi auind nendele papadele mammadele, kes välja tulid. Aga ikkagi see, see sama koht, et, et teha nüüd julgemalt väljapoole Saaremaad Eestisse ja siin lähiriikidesse reklaami. No ma ütlen, et kui me sellest koroonast ükskord jagu saame ja kindlasti saame ka Putinist jagu, mida ma julgen siin öelda, siis me oleme uuesti tagasi selles normaalsuses ja me hakkame võib-olla varemalt tegema seda reklaami, läheme ka lähiriikidesse ja siis me hakkame alles seda mainekujundusse kampaaniat tõsisemalt tegema, sest esimesed 4 aastat näitasid, see tõus oli meil kogu aeg pidev, ühtlane ja me olime juba jõudnud 450 osavõtjani, aga noh, täna me muidugi oleme kukkunud uuesti, ma arvan, et noh, kui me 100 saame seekord täis, siis esimesel aastal meil oligi vist kuskil 100 ringis, et kui me saame sel aastal ka 100 täis, siis me oleme ka üsnagi hästi saanud, aga noh, ma ütlen, korraldamise juures sellest ei sõltu midagi, kas ta on 100 või 400 või 500,
teha tuleb siis ikka.
Teha tuleb ikka.
Palju neid inimesi on, kes selle korraldamisega vahetult seotud on?
No ma arvan, et suurusjärk on meil kuskil 50 inimest, aga oli siin, kui me 4 aastat tagasi ja siis oli neid vabatahtlikke, kes raja peal julgestajaid oli, meil oli veel rohkem, meil oli siis üle 100 inimese. Aga kuna nüüd see Mändjala distants on kergliiklus tee peal põhiliselt, siis meil neid julgestajaid on suurusjärk 40 inimest vähem vaja, siis seetõttu on sel aastal korraldajaid ka vähem.
Ja laupäeval siis kella 9-10.30 on siis stardimaterjalide väljastamine Lossi Oovis, kus on start kell 11 ja finis pannakse kinni kell 16, nii et no selleks ajaks peaksid nagu kõik ikkagi olema
õnnelikult
tagasi.
Tulevad küll, jah.
Liikluskorralduslike teemasid muidugi peaks siis ka inimene, kes ei osale, et peaks nagu väga hästi ka teadma ja jälgima, et oleks korralik ja laseks jookstel rahus joosta, et kõik oleks turvaline. Ja
no meil on jah, nendes väikestes sõlmpunktides on turvajad inimesed olemas, aga nagu ma ütlesin, siis enamus rada kulgeb Lossi Oovist Meri hotelli ja Georg Otsa hotelli vahelt sealt läbi ja siis läheb ainult mööda kergliiklusteed. Ma ütlen, et Kuressaare lähiümbruses on kergliiklusteede võrk on väga hea ja sinna Mändjala poole on lausa lust võistlust korraldada. Seal ei ole kuskilt üle suurte maanteede vaja joosta. Nii et seal sellise...
See on väga hea variant.
Ja see on väga hea variant, jah.
Nii, lõpuks natuke kibeleb ka, et ise ju tahaks ka nagu minna. Või
joosta
või? Nee.
Ei taha enam. Nüüd on need jooksud joostud ja ma arvan, et teeme veel seda, mida jaksan ja võib-olla ma natuke oskan ka seda korraldamist teha, sest eluaeg on seda, nagu ma ise kodus ütlen, et eluaeg on seda tasuta tööd tehtud ja ju ma seda siis ikka oskan teha.
No selles me muidugi ei kahtle ja ma ei kahtle selles ka, et kui nüüd sa hakkaksid seda kilometraaži lugema, siis selle laupäevase päeva jooksul sa kindlasti kas nüüd jooksed, aga kõnnid maha rohkem kui 42 kilometrit, nii et
seda kindlasti.
Et see distants saab su kätte nii ehk teisiti. Aga aitäh stuudiosse tulemast ja kellel on siis veel huvi ja soovi maratoniga ühineda, siis praegu käib veel eelregistreerimine 21. aprilli südaööni ja koha peal saab ka veel ennast kirja panna.
Ja vaadake kodulehte Ultima Thule Maraton
kõik
ja
Facebookis
on ka
kirjas. Aitäh stuudiosse tulemast Ultima Thule Maratoni üks peakorraldajaid Raivo Kallas. Aitäh!
Aitäh!
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!